να συναντήσω την κυρία Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη. Θα μιλήσουμε για την εκδήλωση όπου βεβαίως έχει το συντονισμό της η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος για τα θέματα παιδείας και διαβίου μάθησης και η οποία θα γίνει αύριο 16 του μήνα νωρίς το απόγευμα κατά τις 5.30. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, κυρία Μαράκη?
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα. Καλά είμαι, και παρά καλά τα δύσκολα που συμβαίνουν γύρω μας.
Ναι, ναι, συμβαίνουν δυστυχώς, αλλά έτσι κι αλλιώς η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να τρέξουμε για να προλάβουμε όλες τις ωραίες εκδηλώσεις που η περιφέρεια έτσι κι αλλιώς και με εσάς, με τους αντιπεριφέρειας και τους εντεταλμένους προετοιμάζεται για τις επόμενες μέρες. Μια τέτοια πολύ σημαντική, θεωρώ, θα γίνει αύριο, έτσι?
Ακριβώς, κύριε Παπαδάκη, όπως το είπατε, η περιφέρεια είναι σε μια διαρκή κινητικότητα. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε σημαντικές στιγμές της καθημερινότητας των πολιτών. Μια τέτοια περίοδος πολύ σημαντική, με αυξανόμενη βαρύτητα όσο πλησιάζουν οι μέρες, είναι η διαδικασία των εξετάσεων. Εξετάσεις έχουμε περάσει όλοι, έχουμε περάσει μικρές ή μεγάλες εξετάσεις από τα χρόνια τα μαθητικά. Ξέρουμε ότι όσο πλησιάζουν οι μέρες προς την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους, η κατάσταση αυτή μας φέρνει περισσότερη αγωνία. Και δεν είναι, όταν λέω μας φέρνει, εννοώ ότι εμπλεκόμαστε όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα θέμα που μπορεί να είναι ατομικό, μπορεί να είναι οικογενειακό, μπορεί να είναι κοινωνικό. Mm-hmm. Γιατί συμπεριλαμβάνει μέσα όλους εμάς, οι οποίοι εμπλεκόμαστε για να στηρίξουμε τα παιδιά. Και εντάξει, πολλές φορές θα επηρεάζουμε κιόλας στο να έχουν ή να μην έχουν παραπάνω άγχος. Έτσι λοιπόν η περιφέρεια και εδώ δηλώνει παρούσα με το να διοργανώνει αυτή την εκδήλωση με προσκαλεσμένους ομιλητές, ανθρώπους από τα μέσα της εκπαίδευσης, και εννοώ τον κύριο Κωνσταντίνου, γιατί είναι οικιάρχης πολλά χρόνια στην εκπαίδευση και σε θέσεις επιτελικές, αφού εκτός από το να είναι καθηγητής γυμνασιάρχης, οικιάρχης, το πόπο έχει περάσει σε θέσεις ευθύνης, είναι και στην οργάνωση των εξετάσεων κάθε φορά, οπότε γνωρίζει αρκετά πράγματα για αυτές τις διαδικασίες. Mm-hmm. Έχουμε την κυρία Γιώτα Δημητροπούλου, Παναγιώτα Δημητροπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνάδελφο εκπαιδευτικό, μεταπτυχιακό, στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής πλέον, όπου έχει ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή μπορεί να επιτελέσει θετικό έργο και να έχει θετικά αποτελέσματα ως βοηθός πλέον στους εκπαιδευτικούς, μειώνοντας κάποιες επώδυνες διαδικασίες. Θα είμαστε λοιπόν 5,5 ώρα στην αίθουσα Καστελάκη, θα φροντίσουμε να δώσουμε έτσι κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στο πώς αυτό το συνέστημα που κατακλείζει το μυαλό και μας αναστατώνει αυτή την περίοδο, το συνέστημα του άγχους, αντί να μας φέρει αρνητικές σκέψεις, να λειτουργήσει δημιουργικά. Αυτή είναι η προσπάθειά μας, αυτός είναι ο στόχος μας, να σκεφτούμε να αλλάξουμε λίγο την κατεύθυνση του άγχους, που δεν μπορεί να μην υπάρχει. Δηλαδή αυτό που λέμε μην έχεις άγχος, νομίζω ότι είναι μια ψευδή πρόταση.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί άγχος υπάρχει. Αρκεί αυτό το άγχος να μην μας κατακλείσει και να μας αποδυναμώσει, αλλά να σταθεί δημιουργικά. Ίσως είναι η ευκαιρία και για τους γονείς να σταθούν πιο κοντά στα παιδιά, όχι όμως αγχώνοντάς τα και πάλι. Και λέω το και πάλι, γιατί πολλές φορές είναι και η αιτία της δημιουργίας του άγχους, όταν με τον τρόπο τους, άμεσα ή έμεσα, πιέζουν το παιδί προς μια κατεύθυνση. Είτε να αποφασίσει για το μέλλον του, είτε το πιέζουν έμεσα με τις επιθυμίες τους και τις προσδοκίες που έχουν από τα παιδιά, ως μια εσωτερική δική τους ανεκπλήρωτη επιθυμία. Άρα λοιπόν εμείς θα μιλήσουμε και στους γονείς και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, πώς και εκείνοι που εμπλέκονται στη διαδικασία να είναι λογικά και συναισθηματικά πιο κοντά στα παιδιά, βοηθώντας να νιώσουν μια αγάπη, μια συναισθηματική, μια ενσυναίσθηση από τους γύρω τους και να νιώσουν ασφαλή στο περιβάλλον, να βγάλουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Άλλωστε, αυτό που πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά μας, το λέμε, είναι χιλιοϊπωμένο, ότι είναι μια μεταβατική περίοδος. Είναι και αυτή μια μετάβαση στη ζωή μας. Δεν είναι όμως το τέλος. Είναι η αρχή, για ένα άλλο πεδίο, μπαίνουμε πια στην κοινωνία, μιλάμε για μια επαγγελματική σκέψη και κατεύθυνση που μπορεί να μην είναι μέσα από το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι αυτό που θα βοηθήσει να μας εμπλουτίσει τις γνώσεις μας, να μας ενδυναμώσει πνευματικά, αλλά δεν είναι αυτό που θα μας δώσει ίσως την επαγγελματική αποκατάσταση στο πώς είναι τα πράγματα. Άρα λοιπόν και για τα παιδιά που βρίσκονται σε προηγούμενες τάξεις και για τα παιδιά ειδικά των Πανελληνίων, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση, πιο λειτουργική, από την απογοήτευση και την σκέψη που δημιουργείται καμιά φορά ή τις περισσότερες: δεν θα γράψω καλά, θα πιάσω πάτο, αποκλείεται να περάσω, θα είναι και αυτό άλλη μια αποτυχία ίσως, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Ή όταν φτάσει εκεί και γυρνάνε αυτές οι σκέψεις οι αρνητικές, σίγουρα και πριν το πει θα νιώσει ότι δεν θυμάται τίποτα. Θα πρέπει όσο πλησιάζουν οι μέρες να είναι πιο χαλαρά τα παιδιά, γιατί η προετοιμασία δεν είναι τώρα, είμαστε ένα μήνα πριν τις εξετάσεις. Άρα η προετοιμασία έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, έχουν τα παιδιά αποκτήσει την αυτοπεποίθηση που πρέπει και αυτές οι σκέψεις το μόνο που θα κάνουν είναι να δημιουργήσουν πολλές φορές και παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες είναι επώδυνες για την υγεία.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά για να δικαιολογήσω λίγο για τους γονείς, το ξέρετε γιατί παιδιά έχετε, καμιά φορά σου βγαίνει ρε παιδί μου χωρίς να το θέλεις ας πούμε, λέμε τώρα μην πιέζουμε τα παιδιά, αλλά στην αγωνία σου ας πούμε σου βγαίνει αυτό και το παιδί το νιώθει αμέσως, το αισθάνεται, πώς να σας το πω, ότι πιέζεται
αυτό,
δηλαδή.
Αυτό ακριβώς είπα πριν, ότι και έμεσα το έτσι κάνουμε. Και είμαστε πιο αγχωμένοι από τα ίδια τα παιδιά.
Έτσι, αυτό. Δεν μπορείς να το ελέγξεις.
Να κάνουμε πράγματα εκείνες τις μέρες των εξετάσεων, να βρίσκουμε λίγο χρόνο και να παροτρύνουμε τα παιδιά. Πάμε να περπατήσουμε
ναι, πάμε μια βόλτα.
Να κάνουμε κάτι, πάμε μια βόλτα, γιατί έχω ανάγκη να βγω κι εγώ έξω από το σπίτι. Δηλαδή, στο να βγω έξω από το σπίτι εννοώ και άλλα πράγματα που ίσως φαίνεται, αλλά να μην το κάνω μόνο αυτές τις μέρες. Αν τις μέρες των εξετάσεων πω το παιδί μου: πάμε μια βόλτα για περπάτημα στο λιμάνι και δεν το έχω κάνει ποτέ, τότε πάλι το ίδιο πράγμα.
Θα λειτουργήσει πάλι αρνητικά ή θα πει το παιδί πάλι κάτι δεν πάει καλά εδώ ας πούμε.
Ακριβώς. Άρα πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί και να τα έχουμε κάνει νωρίτερα τέτοια διαλύματα, θα έλεγα, από το στρες και το επώδυνο πρόγραμμα που έχουν τα παιδιά μας σήμερα.
Και ίσως είναι καλό βεβαίως να το βάλουμε στο πρόγραμμα με τις οικογένειες ολόκληρες ας πούμε, μην το κάνουμε την τελευταία στιγμή, αλλά αυτή είναι μια πολύ πολύ σοβαρή εκδήλωση, 5.30 ώρα αύριο λοιπόν θέσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου, η είσοδος είναι ελεύθερη για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν, γιατί σίγουρα οι ειδικοί έχουν να μας προτείνουν κάτι περισσότερο πάνω στα αυτά τα οποία επεξεργάζονται χρόνια και νομίζω ότι θα είναι μια επικοδομητική συζήτηση αφού θα υπάρχει και διάλογος μετά το πέρας των τοποθετήσεων.
Mm-hmm. Μιας και το κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο που θα το ξανανοίξετε αύριο με τις συζητήσεις αυτές και θα έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι να μάθουμε τι υπόθηκε και πώς ακριβώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις καταστάσεις. Ένα σχόλιο θέλω για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αντίον του bullying και τη συμπεριφορά βεβαίως γενικότερα των παιδιών στα σχολεία. Για πείτε μας, κύριε
Παπαδάκη, κανένα μέτρο δεν θα μπορέσει να είναι αποτελεσματικό εάν δεν έχει τη συμβολή μας στην εφαρμογή του. Και φυσικά δεν μπορούμε να υποθέσουμε το αποτέλεσμα, γιατί μιλάμε για ζωντανούς οργανισμούς, οι οποίοι κάθε φορά αντιδρούν διαφορετικά σε κάτι καινούριο. Και όταν λέω ζωντανούς οργανισμούς, εννοώ όλους μας, γιατί και εδώ εμπλεκόμαστε όλοι μας, και οι γονείς, και οι εκπαιδευτικοί, και πρώτα απ' όλα τα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή βλέπουμε να εξελίσσεται ένα ποδοσφαιρικό έντονο φαινόμενο βίας. Συγγνώμη για την έκφραση του ποδοσφαιρικού, αλλά πολλές φορές μιλάμε για οπαδική βία, ομαδική βία, συμμορίες, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με το πώς τα παιδιά θα αντιδράσουν και εδώ. Και ξέρετε τα μέτρα για να επιτύχουν θέλουν τη συμβολή μας με ήπιο τρόπο. Γιατί ήδη κάποιοι τα έχουν απορρίψει πριν καν ξεκινήσουν. Αυτό συμβαίνει βέβαια σε όλες τις αλλαγές που κάποιος που προσπαθεί να βάλει στην εκπαίδευση ή στη ζωή μας. Έχουμε συνηθίσει κάτι, έχουμε γίνει ανεκτική στη βία και θεωρούμε ότι ούτε αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Τα κινητά τηλέφωνα, κύριε Παπαδάκη, έχουν απαγορευτεί ήδη διανόμου εδώ και χρόνια. Το ξέρουμε.
Βέβαια, βέβαια.
Δεν τα εφάρμοσε κανείς εξ ολοκλήρου το μέτρο. Άρα, ποιο φταίει εδώ πέρα? Φταίμε όλοι που εμπλεκόμαστε. Το λέω όλοι γιατί η αντίδραση των παιδιών ήταν μεγάλη. Οι γονείς επίσης και αυτοί δεν είπαν, ναι, έχετε δίκιο, δεν πρέπει να είναι στο σχολείο μέσα. Έχετε τηλέφωνα στις διευθύνσεις, μπορούν να πάσα ώρα και στιγμή να ενημερώσουν τους γονείς τους. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με πεπτήμερη αποβολή μετά. Μα και αυτό μπορεί να το δουν ως τιμωρία. Κοιτάξτε, δεν είμαι πεπισμένη ότι θα έχουν τεράστια αποτελεσματικότητα, αλλά πρέπει κάπου, από κάπου να κάνουμε την αρχή. Είναι και αυτές είναι η πλατφόρμα η οποία θα έχει την καταγγελία την ανώνυμη και αυτό θα συνεισφέρει, αλλά και εδώ έχω να πω ότι είναι ένα χρόνο πριν η κυρία Κεραμέως είχε ανακοινώσει αυτή την πλατφόρμα και μετά από ένα χρόνο λέμε πάλι για να αρχίσει να λειτουργεί. Κάνουμε αργά βήματα, αργούμε να αρχίσουμε, αργούμε να υιοθετήσουμε τις αποφάσεις στην εφαρμογή τους. Το θέμα είναι ότι αν μέσα στο σχολείο, στη σχολική κοινότητα, είμαστε όλοι αποφασισμένοι να βοηθήσουμε πέραν των πολιτικών μας σκοπιμοτήτων, γιατί και αυτό λαμβάνει η χώρα δυστυχώς σε κάθε εφαρμογή μέτρων και απόφασης. Αν είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε, να δούμε λίγο και την προέκτασή τους στον εξωσχολικό χώρο. Γιατί το τηλέφωνο θα το πάρει μόλις βγει το παιδί έξω από το σχολείο. Το ξύλο μπορεί να το παίξει και στις αυλές και στις σαλάνες και στο δρόμο και οπουδήποτε αλλού. Τον εκφοβισμό μπορεί να το κάνει σε οποιοδήποτε κοινωνικό χώρο. Άρα να δούμε και το έξω από αυτό. Δηλαδή να ξεκινήσουμε και από την οικογένεια, να δούμε πώς η οικογένεια αντιλαμβάνεται όλη αυτή την κατάσταση, χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται. Μπορούμε να τη δώσουμε και με ποιο τρόπο. Θέλει να προσλάβει η οικογένεια βοήθεια σε πράγματα τα οποία την απασχολούν. Γιατί και η οικογένεια λέμε πολλά ότι μας φταίει η οικογένεια. Ίσως και η οικογένεια είναι αδύναμη να προσφέρει.
Σωστά.
Να βοηθήσει σήμερα στις προκλήσεις που υπάρχουν και που είναι τεράστιες. Δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα τα οποία το παιδί θα συναντά έξω από το οικογενειακό πλαίσιο και που λειτουργούν λίγο σαν σιρήνες. Δηλαδή είναι πολύ προκλητικές για να τις απορρίψει. Άρα λοιπόν είναι μια συνολική προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει όλοι να είμαστε θετικά προκείμενοι σε αυτήν. Δηλαδή να σώσουμε τα παιδιά μας, τα παιδιά του κόσμου, τους επόμενους πολίτες οι οποίοι θα στήσουν αυτή την κοινωνία η οποία δεν είναι καλύτερη. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι. Να μην λέμε εσύ, εγώ, ο άλλος. Εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ για να βοηθήσουμε με τον συνάνθρωπό μου, με τον εκπαιδευτικό, με τον ψυχολόγο, όλοι μαζί σε αυτό το πεδίο.
Κυρία Μαράκη, πρέπει να κλείσουμε, αλλά θέλω να σας πω ότι πρόσφατα είχα μια συζήτηση και με ψυχολόγο και με ψυχίατρο και μάλιστα τώρα στο θέμα της ψυχιατρικής, ακόμα και στις συναντήσεις που γίνονται μεταξύ δηλαδή των ίδιων των γιατρών και των καθηγητών, μπαίνει το θέμα της επανασύστασης οικογένειας, δηλαδή αυτό που λέγαμε παλαιότερα κυρία Κάτοικο τραπέζι, ότι είμαστε γύρω από τραπέζι όλοι μαζί, συζητάμε, εντοπίζουμε ίσως κάποια προβλήματα και βάζουμε και τα ίδια τα παιδιά σε μια τέτοια σκέψη ότι ρε εσύ να μην κάνω αυτό γιατί τι θα πει η γιαγιά, τι θα πει ο παππούς, τι θα πει η μάνα μου ας πούμε, ο πατέρας μου. Δηλαδή αρχίζει το μυαλό του παιδιού και λειτουργεί διαφορετικά. Έτσι. Εσείς ως ειδική επιστήμονα αγωγής και κοινωνιολόγος θα πρέπει να το δείτε και αυτό.
Είναι η πρώτη κουβέντα, κύριε Παπαδάκη, που λέω χρόνια τώρα, τουλάχιστον μια δεκαπενταετία, ότι η οικογένεια έχει χάσει τους ρυθμούς οι οποίοι τη συστήνουν ως οικογένεια, δηλαδή στον οίκο, ότι γεννιόνται όλα και αναπτύσσονται γύρω από αυτή την αιστεία.
Σωστά, σωστά.
Ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε, είπατε κάτι, να βρισκόμαστε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Μα μήπως μιλάμε? Αν βρεθούμε,
μιλάμε.
Τι κρατάμε όλοι τα κινητά?
Ναι.
Δηλαδή έχει σημασία όχι να βρισκόμαστε, αλλά τι κάνουμε όταν βρισκόμαστε. Έχω ξαναπεί ότι πολλά χρόνια πριν είχε καθιερωθεί η έξοδος των γονιών και το κάνουν και πρέπει να το κάνουν. Να βγουν, να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν, να πάνε σε ένα τραπέζι Κυριακής. Αλλά να είναι μαζί με τα παιδιά τους. Όχι να τα απασχολεί κάποιος δημιουργικά, υποτίθεται σε παρένθεση.
Υποτίθεται, ναι.
Το παιδότοπο ή κάπου
αλλού.
Και γιατί να μην πάρει το παιδί τη οικογένεια να πάει στη φύση, στο φυσικό περιβάλλον, να τρέξει, να παίξει, να μάθει τα φυτά, να κάνει κάτι άλλο. Οπότε όταν κάνεις πράγματα με το παιδί σου τότε είσαι μαζί, όχι όταν είσαι απλά μαζί. Άρα λοιπόν η επανασύσταση θέλει και κάποιες προϋποθέσεις. Εκεί πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος και να είναι η οικογένεια έτοιμη να το κάνει αυτό.
Mm-hmm. Λοιπόν, το κρατάμε για μια περισσότερη ώρα συζήτηση. Θα τα πούμε από κοντά, θα μας υποσχεθείτε ότι θα έρθετε εδώ για να έχουμε περισσότερο χρόνο.
Χαρά μου μεγάλη.
Για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί έχει βάθος. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία για αύριο.